Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ni saa kumi n'igice mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse aho muri hose, ndi kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa Mungu. Turatangura tubashikirize amakuru makuru makuru avugwa ku isi muri kino gitondo. Nyuma yaho turabashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruko rwo mu Rwanda kiza gutangura saa kumi na zibiri. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe turabashikiriza ikiganiro usangira ijambo. Imbere y'ivyo vyose, Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri iyi saha. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hillary Clinton, umukandida w'ishyaka ry'abademokrate, yatsinze amatora y'ibanze yo mu ntara ya Carolina y'Epfo yo guhitamo umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ateganyijwe mu mpera z'uyu mwaka w'2016. Ibitangazamakuru bitandukanye byemeje ko uyu mukandida wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga nyuma yo kuvugana n'abantu batandukanye ubwo babaga bavuye mu cyumba cy'itora yabaye kuri uyu wa gatandatu muri iyi ntara yo mu majyepfo y'igihugu ituwemo abirabura benshi. Carolina y'Epfo ibaye leta ya gatatu umufasha wahoze ayobora Amerika Bill Clinton atsinze muri ayo matora ya za leta nyuma ya Iowa na Nevada. Uwo bahanganye senateri Bernie Sanders amaze gutsinda leta imwe ya New Hampshire. Kuri uyu wa kabiri utaha nibwo biteganyijwe ko hazaba amatora muri za leta nyinshi za Amerika bakunze kwita Super Tuesday. Leta 11 nizo biteganyijwe ko zizatora kuri uwo munsi. Hagati aho mu ishyaka ry'abarepubulike hakomeje kumvikana umwuka utari mwiza uvanze n'ibitutsi hagati y'abakandida bahanganye muri iryo shyaka barimo umuherwe Donald Trump ukomeje kuza ku isonga na senateri Mark Rubio. Trump niwe ukomeje guhabwa amahirwe menshi yo kuzegukana itiki yo kuzahagararira ishyaka ry'abarepubulike riheruka ku butegetsi igihe cya George W. Bush. Igisirikare mu gihugu cya Kameruni gifatanyije n'icya Nigeria cyatangaje ko cyabohoje amagana y'abantu yaragizwe ingwate n'umutwe w'iterabwoba wa Boko Haram. Icyo gisirikare cyatangaje kandi ko cyishe abarwanyi barenga ijana ba Boko Haram. Abayobozi mu gihugu cya Kameruni bemeje ko banabohoye umujyi wa Kumahe uri mu majyaruguru y'igihugu cya Nigeria hafi y'umupaka na Kameruni. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko minisitiri ushinzwe itumanaho muri Kameruni Isa Chiroma Bakari yababwiye ko abasirikare babiri ba Kameruni aribo baguye muri icyo gitero abandi batanu barakomereka. Bwana Bakari yongeyeho ko igisirikare cyafashe intwaro n'amasasu bya Boko Haram ndetse kinatahura ahatunganyirizwa amabuye y'agaciro. Kugeza ubu nta makuru yigenga yari yemeza ibyatangajwe na Cameroon. Hagataho intumwa yihariye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Amerika iteganya kohereza impuguke za gisirikare majyaruguru ya Nigeria kugira inama igisirikare. Ibi byemejwe n'umuyobozi wa Amerika mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika ariko yirinda kuvuga byinshi kuri uwo mugambi. Ikinyamakuru The New York Times cyanditse ko abahanga mu bya gisirikare batanze icyifuzo cy'uko izo ngabo zakoherezwa muri leta ya Borno. Amerika ifite abasirikare 200 mu gihugu cya Kameruni bafasha mu bikorwa byo gukoresha za ndege zitagira abaderevu bita drones. Amerika ishyira Boko Haram ku mwanya wa mbere mu mitwe y'iterabwoba ihitana abantu benshi ku isi. Mu gihugu cya Somalia, umubare w'abaguye mu gitero cy'igisasu hafi y'ihoteli mu murwa mukuru Mogadishu umaze kugera kuri 25 nk'uko bitangazwa n'abayobozi muri icyo gihugu. Dunia Al-Muhammed wo mu bitaro byitwa Media Hospital yabwiye Ijwi rya Amerika ko abantu 8/34 bavurirwaga muri ibyo bitaro bamaze kwitaba Imana kubera ibikomere. Indi mirambo 3 yakuwe mu mazu yangijwe bikomeye n'icyo gitero hafi ya hoteli yitwa Seal. Abantu barenga 60 nibo bakomerekeye muri ibyo bitero. Iyo hoteli iherereye hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu kandi kunze kujyamwo n'abayobozi bakomeye muri guverinoma ya Somalia. Abagize umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab bamaze kwigamba ko aribo bagabye icyo gitero. Abashinzwe umutekano bemeza ko icyo gisasu cyapimaga ibiro birenga 200. Dahir Amin Jesu, umudepite wari muri iyo hoteli, yavuze ko icyo gisasu kiri mu bikomeye amaze kumva mu mujyi wa Mogadishu. Perezida Hassan Sheikh Mohamud yamaganye icyo gitero. Mutwe Al-Shabab ufite ahuri na Al-Qaeda ukunze kugaba ibitero nk'ibi cyane cyane yibasira amazu ya leta n'ingabo z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Uwo mutwe wigeze kubuyobora uduce twinshi mu majyepfo y'igihugu mu mwaka w'2010 ariko uza kwirukanwamo ku bufatanye bw'ingabo za Somalia n'iz'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Amakuru dukesha ikinyamakuru igihe gisohoka ku rubuga rwa internet mu Rwanda avuga ko ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda ryambitswe Mutesi Jolly w'imyaka 19 y'amavuko ureshye akaba ari mu bahagarariye intara y'uburengerazuba. Igisonga cya kabiri cyabaye Mpogazi Vanessa naho igisonga cya mbere kiba Kwizera Peace Ndaruhutse. Nkuko ikinyamakuru igihe kibivuga ishwano ryatangiye mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere.
Turashimiye mugenzi wacu adushikirije makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Muri uyu mwanya tugiye kubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Ikiganiro ejo.
Reka tubibutse ko iki kiganiro mitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro.
Ni buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera, saa 2:05 mu gitondo ndetse na saa 11:05 ku mugoroba. Ariko si ku cyumweru gusa Rosaline.
Gisubiramo kuwa kane no kuwa gatandatu isaa 12:30 za mu gitondo.
Nitwa Ndashimiye Eric uzwi ku izina rya Bakame umunyeza mu kipe y'igihugu Amavubi. Abankunda gukurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Mbe Rosalie, uyu munsi turaganira kukira?
Njye numva twaganira ku gikorwa cy'amatora cyane ko muri iyi minsi yashize aribwo twitoreye abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse vuba tukaba tugiye no gutora abayobozi bazajya muri komite njyanama y'uturere.
Yego rwose, gusa ikinamico nyina mubande na yarahari ubushize duheruka Solonga atabyumva kimwe na mwishiko w'imbabazi kubera urukundo akundana na habana. Uyu munsi ngo hari umugambi afite.
Papia
karam
ariko ndurantse
ndakoze wese
bagira ngo bandusha ubwenge bari anabana bejo bundi
bivugwa se
navumbuye ahubwo ndi mupanga
uteye ute
noneho nawise simusika
aba
ibitekerezo byanyu bakunze biki kiganiro ntitubisiga inyuma. Mushobora kutwohereza ubutumwa bugufi kuri 0784128232 cyangwa se 0782082332.
Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze duha umwanya Shaka Maurice wadutegura ubutumwa bw'abakunzi biki kiganiro.
Urakoze cyane ku mikazi rikana ngimbonereho mikazi abadukurikiye muri uyu mwanya bitekereza abakunzi bacu baba baratwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize. Ikiganiro cyatambutse mu cyumweru gishize rero cyavugaga ku hari iki n'ingaruka zabwo ku muryango. Ubutumwa bwa none rero tubuhere ku bwa Yvonne uri mu karere ka Rulindo atubu hari iki gutera amakimbirane. Ubundi bikaba byanateza ubukene bukabije. Undi mukunzi wacu uri mu karere ka Gatsibo utaratwibwiye amazina ati amategeko y'u Rwanda ntiyemera ubuharike ndetse bwaranagabanutse gusa bugomba kurandurwa burundu. Maniraguha uri mu karere ka Bugesera ati nkunda cyane ibiganiro mutugezaho. Undi mukunzi wacu nawe ati nitwa Xavier ubuharike mbona butera umwiryane n'ubukene mu muryango. Undi nawe ati guharika ni icyaha gihanwa n'Imana ndetse n'amategeko y'u Rwanda ndetse bikanaviramo abana kwandagara rero bigomba gucika. Samuel uri Rusizi aragira ati guharika bibaho ariko nanone umugore uharikwa niwe ubigiramo uruhare. Umukozi wacu nawe utarivuza amazina ati abagore bagora abagabo nibwo bivamo ingorane zinyuranye zirimo n'ubuhari. Ubutumwa bwa none reka tubusoreze ku bwa Habimana Marite uherereye Kinyinya waragira ati ubuharike buterwa n'irari cyangwa se nanone umugore akaba atubaha umugabo we. Asoza ati nta cyiza cy'ubuharike. Mbere yo gusoza ariko nanone reka tubibutse uburyo mwaduhamo ibitekerezo byanyu. Kuri ubu mushobora kutwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero ya telefoni ikurikira ariyo 0784128232 cyangwa se 0782208232. Nawe imeri yacu ni ejoyouth@ mu magambo afatanye @gmail.com ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Kuri ubu hose mwaradusanga ku mazina ya Ejo Youth Echo mu magambo afatanye. Ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro by'ejo byatambutse nyarukira ku rubuga rwacu arirwo www.ejoyouth.org. Mwakoze kubana natwe muri aka kanya k'ibitekerezo byanyu naho ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Hey, hey,
dutangiye ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muri studio ndi Crispe Mizero hamwe na Rosaline Mugwaneza. Roje Nigena ni uhagarariye iki kiganiro. Tugiye kuganira ku matora twibaza ari iki gituma abantu bayitabira.
Tudatinze rero Crispe ndumva twarebera hamwe muri make amatora cyaricyo.
Ubusanzwe amatora ni igikorwa cyo gushyiraho abayobozi babereye abaturage bigakorwa ku mugaragaro. Maze uwiyamamaje cyangwa se uwamamajwe akivuga ibigwi bityo buri muturage agahitamo umuyobozi yifuza. Hanyuma uwahize abandi mu majwi akaba ari we wemezwa nk'umuyobozi.
Reka twumve ikiganiro mugenzi wacu David Aitimana yagiranye n'umuyobozi ucyuye igihe mu mudugudu Rutonde ho mu karere ka Rurindo.
Itwa Mugwaneza Didas, nensanzwe ndi umuyobozi mu dugudu wa Rutonde.
Ese Didas, nubuhe bunararibonye wungutse mu gihe wari umaze uri kuyobora?
Ubunararibonye nungutse byampesheje kubasha kumenya ibibazo biba mu gace turimo no kubasha kumenya uko umuntu akemura ikibazo rusange. Ibibazo byo mu ngo, ibibazo by'amakimbirane y'ubutaka, n'ibindi bibazo byinshi biba mu midugudu cyangwa mu baturage muri sosiyete rusange y'abantu.
Ese ni izihe nzitizi wagiye uhura nazo mu gihe wari umuyobozi w'umudugudu muri Ramanda ishize?
Inzitizi zo ni nyinshi, cyane cyane nk'ibintu bigendanye no gukemura ibibazo by'abaturage. Ubonye iyo utanze ubutabera byanga bikunda, hari uruhande rubwishimira n'undi ruhande rutishimira ubutabera rubonye. Nk'utsinzwe ahandi ntago yongera kukwishimira, hari ukuvuma. Ubwo rero inzitizi zo ziba zikunda kuza cyane ku rwo ruhande rutabashije kubona ubutabera bubanyuze. Barakubona bakakuvuma, baturiya muntu ntabwo aduciye urubanza neza, ibintu nk'ibyo.
Ese izo nzitizi mwagiye muhura nazo muri urwo rugendo rwose, mwagiye muhangana nazo gute?
Guhangana nazo no guhagarara mu butabera, ugahagarara ku kuri. Iyo wavugishije ukuri ugakomeza ukagutsimbararaho, umuturage yakumva atabyishimiye ukamurekura agakomeza ku nzego zo hejuru zabizakaga n'inzego z'abunzi, agasanga kwa bwa butabera wamuhaye n'ubundi bugarutse, ariko igisubizo kigaruka ari cya kindi, biguhesha kuguma mu kuri kandi nawe kumva wishimiye kuba mukemura ikibazo neza.
Ku giti cyawe ubona kuyobora bimaze iki?
Kuyobora ni byiza, kuko iyo abaturage bo mu mudugudu bose bahisemo ngo bayobore, bituma nawe ubasha kumva wizeye kandi unanizewe. Kuyobora biba byiza cyane, ko biguhumura mu mutwe, bigatuma kandi nawe ukomeza kuba inararibonye mu buzima rusange. Abayoborwa cyangwa abaturage, inama nabagira ni ukugerageza kuba inyuma y'ubuyobozi baba baramaze kwitorera, kwitabira amanama, kwitabira imiganda. Inyungu ni nyinshi, cyane cyane no kuba ubwabyo numva ndi umuturage wizewe n'abaturage, kandi nkamva mfasha igihugu cyanjye kuzamura iterambere rusange. Numva iyo niyo nyungu ya mbere. Ikindi, yindi nyungu ya mbere ni uko dutuye mu gace kaba gafite umutekano n'umutuzo, byose babikesha jyewe, nabyo numva ariyo nyungu ya mbere. Kandi igihugu kiragushima, kuko inshingano kiba cyaraguhaye uba warazihagazemo neza.
Rosari, urumva ko uyu muyobozi yishimira ko ibyo yakoze byose yabikoreraga igihugu nta yindi nyungu yarabitegerejemo?
Yego rwose, uvuze kandi ko yakomoje ku gusaba abaturage kuzajya bafasha abayobozi gukora neza inshingano babahaye, nko kwitabira ibikorwa rusange, umuganda n'ibindi. Wasanga kandi nawe udakora umuganda.
Reka da, kereka mbaye ntari umunyarwanda. Gusa byose bisaba ubufatanye kugira ngo bigende neza. Ese wo dukurikiye, ubona amatora afite akahe kamaro? Mudusangize ibitekerezo byanyu.
Abaturage nabo rero amatora bafite icyo bayavugaho. Ni kuri mikro ya mugenzi wacu.
Ni Yves Nkuye Muruge wanyarukiye mu karere ka Kicukiro ho mu mujyi wa Kigali.
Impamvu ziba nyinshi, ariko buriya urebye impamvu ishobora gutuma umuntu atakitabira biterwa n'umwanya na gahunda afite, kuko hari igihe ashobora kuba afite ibindi bintu akora bituma ahuze cyane ku buryo atabona umwanya. Iyo ni impamvu ya mbere. Hakaba hari n'indi mpamvu wenda ishobora gutuma yumva muri we atanabishobora, kuko ntabwo abantu ikintu cy'ubuyobozi bigirira icyizere. Hari abantu bumva ko atabishobora, ikaba ariyo mpamvu yatuma atabikora. Hakaba hari n'undi wumva atabishaka, wenda yumva bitamufasheho, kuko akenshi by'umwihariko nko ku rubyiruko, urubyiruko ni abantu bakunda gusuzugura ibintu cyane, ku buryo ashobora kureba agasanga nta n'ikintu bimumariye, ari ibyo kuzamumarira umwanya gusa, bituma bimuteranya n'abantu aho kugira ngo bimuhuze n'abandi, bitewe no kwica cyangwa kudakora neza inshingano bamuhaye.
Kenshi nuko hari igihe babigoranye, cyangwa se bigaterwa nuko abantu baba bafite akazi bahuze, cyangwa se bigaterwa nuko umuntu adafite impamyabushobozi cyangwa se amashuri amwemerera ko yakora ako kazi ko kwiyamamaza.
Ufite imirimo myinshi akabona atayibangikanya iyo mirimo baba bamutore baba bagiye kumutorera, ashobora kuba abona ata imirimo bamutorera atayibangikanya n'urugo rwe aramutse ari umugabo wubatse, ari umusore kuba adashaka kwiyamamaza cyangwa kuba yayobora. Hari igihe nanone ababona muri icyo gihe we na muri iyo myaka itanu babatorera ashobora kuba ateganya ko ashobora kuba yagira ahandi hantu wenda yajyamo gushakira ubuzima mu byerekeranye wenda n'imibereho. Ubwo impamvu ni ibintu byinshi bishobora kuba bishobora kumutera kuba atakwiyamamaza cyangwa se atayobora mu gihe abaturage baba bamugiriye icyizere.
Haba harimo kwitinya, ikindi imyumvire iba ikiri hasi, ntibindeba. Akenshi abantu baba bavuga ati ntibindeba, birareba abayobozi, birareba abantu bakuze. Icyo ngicyo kibitera kenshi.
Hari abantu ku giti yabo badashaka kuyobora, akumva muri we wenda akavuga ati njyewe ntabwo nyobora ngo mbashobore ubutegeko. Kuvuga rero ngo ntabwo wabasha kuyobora abaturage, icyo gihe ushobora kuba ufite impamvu yitwaje zitari zo cyangwa muri utanabishaka. Ariko numva ko nta mpamvu ihari n'imwe ishobora gutuma umuntu atiyamamaza ngo atorwe nta kibimubuza. Ushobora kuba ufite akazi, akazi ukora kakaba katakubonera wa mwanya wo kugenda muri abaturage bagushinze, kandi nanone iyo umaze kwiyamamaza bakagutora, bivuga ngo izo mpamvu zawe utagaragaje imbere y'abaturage ntabwo uzazigaragaza wamaze kurahirira imbere y'abaturage kuzabera umuyobozi.
Dukomeje ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Muracyari kumwe nangiro zine Mugwaneza na Mizero Crispe. Roger Nigena ni uhagarariye iki kiganiro. Turi kuganira ku matora twibaza igituma abantu bayitabira, akamaro kayo mbese.
Nyuma yo kumva ibitekerezo bitandukanye by'urubyiruko mu karere ka Kicukiro, Rosary twibukirize abakunzi b'iki kiganiro uburyo batugezaho ibitekerezo byabo.
Yego, bashobora kudusangiza uko babyumva. Nuko hereza ubutumwa bugufi kuri 07/7/14/32/32 cyangwa 07/28/2032. No kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter utubona wanditse Ejo Youth Echo mu magambo afatanye.
Reka tugaruke mu kanya nyuma y'iyi ndirimbo Velo yaririmbwe n'umuhanzi kazi Teta Diana mu Rwanda.
Abahungu bakunda bakobwa, bakobwa bakunda abahungu, ngo nanjye nakunza agahungu, agahungu gafite imitoma, karaza ngo gafite urukundo, urukundo nazabona handi, ngo kandi gafite umutungo, umutungo uzadutunga twembi. Yo yo ndacururuka ibiciro ndabimanura, dusezerana no kubana inkono zirubura ndagakatira. Velo 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 velo
ganiro ejo twaganiye n'umuyobozi cyuye igihe ndetse n'urubyiruko rwadusangije ibitekerezo byabo.
Mugenzi wacu Ineza Charlotte yajyanye ikiganiro n'umwe mu bayobozi biyamamaje maze aranatorwa. Ni mu karere ka Rulindo ho mu murenge wa Shyorongi.
Nitwa Nsengimana Alphonse, ninjye batoreye kuyobora urubyiruko mu kagari ka Kijabagwe. Icyanteye umutima wo kwiyamamaza icya mbere ni urukundo nkunda igihugu cyanjye, nkaba narifuzaga ko nagikorera nk'umuvolonteri cyane cyane mu bijyanye n'urubyiruko, kubera ko nanjye ndi urubyiruko n'urubyiruko nabonaga rwandagaye cyane cyane mu kagari kacu. Kandi target yanjye ya mbere ni ukuba naruhuriza hamwe tukihangira imirimo mito mito, cyane ko muri iyi minsi akazi ko gasa nkaho kabuze. Ibyo bimwe mu byo niteguye kumarira abantoye cyane cyane urubyiruko, buriya ntabwo ari mu kagari kacu cyangwa se mu karere kacu honyine, hafi mu gihugu hose urubyiruko rwihanshije ibyo kunywa ibiyobyabwenge, inzoga, itabi. Muri make target yanjye ya mbere nkuko nari ndi umusportif, nifuza yuko nagakwiye kubitangira muri sport. Burya iyo wariye ruswa uba utarigeze uha inshingano, uha agaciro inshingano wahawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri usa nkaho wazirengagije, ariko iyo uje mu bintu uzi ukaza ufite target runaka. Nkanjye target yanjye ni ukuba naza mu rubyiruko tugahurira hamwe muri siporo, tukicara se tugatekereza imishinga yatuzamura, kuko ngiyo mbona urubyiruko rwandagaye ndababara cyane cyane yuko aribo bayobozi bacu b'ejo, aricyo gihugu cyacu cy'ejo. Niyo mpamvu rero tugomba kubategura bakiri batoya. Kuri ngiyo rero ntabwo icyo nicyo cyatuma nijya ruswa ngo kubera yuko tudahembwa. Ngiyo icyanshimisha ni ukubona urubyiruko ruri hamwe, nta rubyiruko rwandagaye, ahubwo buri wese afite icyo yinjiza.
Crispere katwifuriza uyu muyobozi ndetse n'abandi bose batowe kuzakora imirimo batorewe neza. Mbese icyizere bagiriwe ntibazagipfusha ubusa.
Yego rwose, gusa reka dusabe n'abaturage kutazabatererana mu nshingano baba babahaye.
Crispe, tugeze mu mwanya w'ikinamico nyiramubandi.
Yego, reka tuyumve. Nzi ko abakunzi bacu baba bayitegerezanyije amatsiko kandi menshi.
Ubushize duheruka Soronga abwira Mbabazi ko adashaka gukundana na Habana. Mbabazi ko atashaka kumureka, Soronga yakoze iki? Kurikira ibyabaye muri iki gice.
Nizere ko nibura wamuhanuye. Urabona se aricyo biri gutanga Soro? Urabona Mbabazi yaratangiye kugabanya urukundo agirana na Habana?
Ndeka sha papia. Ishano ry'umukobwa ryanze kuva ku izima. Kugeza naho ryambwiye ngo ryakwemera rikibana.
Ehuko.
Ariko ntarekane n'uwo mutima we yihebeye.
Amayina bigeze aho yaba ndumva noneho ntacyo tukiramike
papia
karame.
Ariko ndi uranze
ndakuzi wese
bagira ngo bandusha ubwenge bariya n'abana b'ejo bundi
bivugwa se
navumbuye ahubwo ndi mupanga
uteye ute
noneho nawise semusiga
aba
reka tubeshyere abana tuvuge ko acuruza urumogi muri la butike ye sha niba atamufunga data zaba yarabyaye imbuga
Niko se Soro, ibyo bintu urumva twabikora gute? Ibintu birimo police jakombitiye.
Tuzaha makuru police. Tuyibwire ko aho guhiga abanyurumuge. Ibyiza ari uko basenye ndiri yako. Cha. Mu rwego rwo kwihimura kuri se.
Ariko niwe uzabivuga.
Nacyo.
Grave uko byandiye ubwambige. Tanzu nimwe mu gasantre ka Ruhiza police tinjye muri guhiga urumuge.
Avuze ngo harumungu wafunzwe
Inde
Ngo witwa abana
Urabije
Agiye guhaha kurucuruza
Eta
Ikintu cyankuye umutima Nuko umukwabungu gikomeje mu bigo by'amashuri
Amashuri
Mu nkambi
Ndabikubwira se ngo tubivemo kananira ngo ni business za dame Ubu se ko batanze amabwiriza ko umuntu wese uza amakuru yahana ibiyobyabwenge biri Ntayatange nimenyekana azatabwa muri yombi Urumva turi twe bashiraga amarenga koko
Ese ko urumva wigira umwana Nituvuga ko kwa direkteri hariyo urumogi Urumva hazakurikira iki
Unyihanganire natinze kugaruka kukureba Minyo kubera amasomo Harya wambwiye ko ari umuhungu w'inshuti yawe wagusomye bikakuviramo kurwara Ariko se Minyo kugusoma nibyo byakuviriyemo kubabara mu mata koko cyangwa mwararyamanye mbwira nta kibazo
nyine abijo ariko ntuzabivuga ndakwinginze
humura
yamaze kumusoma maze turyama
yewe
arambabaza cyane
ihangane Minyo ihangane Minyo ubwo koko uwo mugezi wa nabi waguhohoteye bigeze aho ninde ahubwo se yakwemereye iki gituma wemera
nyine yabanje kuma telefone anyemerera no kuzanjyana hanze nyuma akajya ashaka ko turyamana nkanga ageze arambwira ngo bizacamo ariko nibwo nemeye kuryamana nawe ni nawe wari wemeye kuzaduha inkunga muri club ngo dukore defile de mode
mana we ariko se kuki hari abantu batakigira ubumuntu koko Minyo iyo ntabwo ari inkuru yo guhishira ubu se club y'amahoro yacu yabikimaze iki maze kumenya ko hari umugezi wa nabi wa gukoreye ibyo bintu koko nkamuhishira
oya n'ukuri n'ubivuga wibuke gukora ku bwembe
none se sheri koko ngo ucuruza urumogi muri butike y'iwanyu sheri wabitangiye ryari koko
baba ntabwo nabikubwira mu byemere ubuse wacuruza ikintu utazi
mfambezi
usibye no kurucuruza sindanarubona n'amaso yawe
ngo
nukumva baruvuga gusa
sheri uri kumbwiza ukuri none se polisi ikaba yaragendeye ku kigukeka ndetse ikanagufatika kuzana hano ufungi
nanjye sindabyiyumvisha
sheri simbyumva
Nagiye kubona mbona polisi irinji hariya muri butike nshururiza bati ni hano hari indiri y'urumogi ubwo ntaragira ikintu na kimwe mbasobanurira. Bahise banyambika amapingu niko kunzana hano.
Ariko koko Sheri, mbumva koko polisi yapfuye kukuzana hano gusa cyangwa hari umuntu wayihaye amakuru?
Bizi se
ubuse Sheri, nta n'umuntu ukeka kuko waba ubyihishe inyuma.
Isha soro
ndakumva
uri muhatari kabisa. Iyo uza kwiga amategeko kwibera umushinja cyaha
vuba gutu umushinja binyoma aho cha papia baguhinda ibyera aho
mwaheza
neza maze habana nawe yumva ukuntu impungure zo muri gereza zimwe.
Ariko soro uzi ko afanda amubwira ngo ukuntu uri iriya botike habana acururiza muri imbere y'urumogi ukabihagararaho neza neza neza.
Nipiko mugabo
nanjye nkumva nibyo nakomera rwose. Ariko rero sorongo ikindi sigaye uri kugafaranga ariko rufite rw'amafaranga ari kuyehe
ninge se wabateye umwaka ngo mugira abakwe badakize iriya ni inkwano.
Inkwano
babaye bampayeho kimwe cya kabiri da. Ubwo rero ndi kugenda nshimashimaho duke duke.
Inkwano?
Inkwano da.
Hoye sorongo se hari umukobwa ugiye gushyingira? Hari undi se ahubwo ugira? Utari imbabazi mwishywa wawe?
Irya ku nkwano cece.
Ibanza n'iririndi rwose n'imanurire kavumbi.
Ko mbona usa n'udashaka gukurikirana iby'umuhungu wawe? Urabona azahera muri gereza koko?
Ikiwa guribu uwe. Nune seni wawonya huru kafatu hitu.
Ngo nguchi?
Nanji sinuru hiwe. Aga kumye kose. Ijituma chila dihango baramfash. Nune ngonjereka hivjiri ya nungongo
njabani. Atari wawabdi kururi yesu?
Wawunari njigwe mkogwe mungambi ya mshutse. Mijirigwa washa matikanya, washa matikanya. Uriya ntawundi wa mushutse ngo rucuruze rwose. Yari yabona saho.
Ariko giye ikibazo rwose sinkibona kuri uriya mukobwa. Ahubwo wagira ngo Satani yaratugenderereye. Dore nk'ubu wanze gushaka amafaranga ngo wishyure ibyangijwe n'iri atio wamenye. Kandi nzandara amaherezo yabyo rwose.
Mazunga banyamagambo. Kuzi imitungo yacu kwingana. Niyo twakongera aho niya bene wacu twese. Yawe. Nta nubwo ari amafaranga yava mu rwose. Inubwo ntakundi nuko yamaze ya mwijuri horaho yaturemye none ngire nti nifite ibishobozi bwose
se nawe ari hafi hanye nawe
ikada nanyibere mu mirimo yanjye tuyo ngiyo
ngiye
kubona muri ubuyobozi bwose
ubuyobozi
ingabo ya polisi bazamutse berekeza
sinakubwiye gati
Yabwe. Bari kwerekeza hano se.
Sinza ubacicije
no. Ni kwenye umu. Ko nuko bitorashe.
Na gitifuse. Harimo.
Ni nawo mu. Ni nawo mu ngo baje hano.
Baraje.
Ubu bantu hari mugabo wanje koko nabigenza
ko. Ni baje kunfata abahu.
Cyure. Wabona gatsimbanye batamujyanye. Umuhungu we habana ko akomeje kuzira amaherere akabajyanwe mu buroko. Ukuri kuzamenyekana gute ngafungurwe. Ubwoba ni bwose kuri mbegeti na gakuru kubera polisi iri gushaka hari umugi hose. Baritanguranwa babivuge cyangwa bararyuma. Naho ubutaha kandi ntimuzacikwe.
Ikarura amajwi y'amahoro.
Janyira mubande ndumva bitoroshye. Urabona habana azava mu buroko gatsimbanye nawe ntiyorohewe.
Noneho ndumva mbegeti na ubwoba bwamutashye kubera ibiyobyabwenge bya mama Yusufu. Minyoni nawe mbanza agiye kumena ibanga afitanye na Tonto Kiduhe. Rosari, hari byinshi twakavuze gusa umwanya watugendanye.
Yego rwose reka dusoze. Gusa kuba tutatangiranye twaganiye ku matora twibaza igituma abantu bayitabira. Umwe mu bayobozi bacyuye igihe yavuze ko yishimira ibyo yagezeho ndetse anasaba abaturage kutazatererana abayobozi batowe.
Urubyiruko narwo rwatubwiye uko rubona ibyerekeye ku matora ndetse n'umwe mu bayobozi bashya yavuze zimwe mu ntego yifuza kuzageraho.
Ubaye ufite igitekerezo wakohereza ubutumwa bugufi kuri 0784124232 cyangwa 0782 2832. Kuri Facebook, Instagram ndetse na Twitter utubona wanditse Ejo Youth Echo mu magambo afatanye. Naho kuri email wandika ejoyoutheco@gmail.com.
Amahoro y'Imana bane namwe kandi mukomeze kunogerwa na gahunda radijwi rya Amerika yabateguriye. Roger Nigena yarahagarariye iki kiganiro. Naho kuri mikro nari Crispe Mizero fatanyije na mugenzi wanje Rosaline umugwa neza.
Bye bye nahuta.
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda badushikirije ico kiganiro ejo. Umwanya ukurikira ni wa mwanya w'ikiganiro dusangira ijambo tubashikiriza buri munsi w'Imana.